kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jumaatat galgale keessa saala ma wodakka ajel qabega saasadit meter bandi 1920 rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo ammajel qaba radio satellite nail sati mersariti fulo facebook kenya rat kanin saganta kenyor doftan dagge fatu tagenjal tamakkamolten kibtata agayya digdemi torba barakuma lamafkuda sagal akkalakobsa ethiopia timmo agayya digdemi tokko barakuma lamafkuda tokko kesume san kesana ranne modanditi
partlen ejjenno wal fakkatu qaban kan ethiopia maqale kesatti mari atani jiran jada mata oduti odu addunya fantu jube horati attamoltan
president united states donald trump gara fuldura to gana iran walin mariachu carrangarin jira jedu tajajil fayya bi ethiopia waggottan sadan dawran keessatti foyyaayin agarsiise jedha qorannaan ministirii fayyaaf instituutii fayyaa waasaatiin geggeessame tokko. Diraamaan yookaan immoo tiyaatiriin afaan Oromoo tokko dhiyeenya kan eebbifamee jira maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina.
Addi bilisummaa uummata Tigraayi wahaatii fi addi bilisummaa Oromoo paartileen fakkaatan aangootti deebi'uuf adda siyaasaa haaraa uummatanii dhaabolii wal fakkaatan walitti qabaa jiru jechuudhaan miseensi mana maree IDEPAaf dura ta'an duraanii obbo Lidatuu Ayyaalew dubbataniiru. Miseensonni walitti dhufeenya kana hanqina sirna waggaa 27 darbanii guutuu mannaa fedhii rakkoo haaraa uumuu fidanii dhufaa jiru jedhan. Kun immoo biyyattii rakkoo daran hamaa keessa buusaa jedhaniiru. Wahaatiif paartilee kanneen biroon kan irratti hirmaatan heera biyyaaf sirna federaalaa irratti mariin qophaa'e maqalee keessatti gaggeessamaa jira. Qarshii miliyoona 100 miliyoona 30 ol ijaarsaaf maashinoota bituuf baasiin ba'e hanqinni dhiyeessii humna ibsaatiin kan ka'e hojiitti seenuu dadhabuu isaanii magaalaa Dasseetti kan argaman toora investimentii adda addaa irratti namoonni bobba'uuf sochii eegalan beeksisaniiru. Namoonni kun maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu bifa liqaan baankiidhaan fudhatanii hojiin waan hin eegalaminiif kasaaraa itti dabalaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Mootummaan naannoo akkuma damee investimentii jiruun ilaale gaaffii dhiyeessii humna ibsaaf walduraa duubaan deebii kennuuf kan yaalu ta'uu beeksiseera. Dhimmisaa kan isaan ilaallatu waajjirri humna ibsaa Itoophiyaa rakkoo kana furuuf hanqinni maallaqaa guddaan kan isa mudate ta'uu ibsee jira. Gaaffii mirga dimokiraasii uummataa kan yeroo dheeraa gufachiisuu kanneen barbaadaniif jijjiirama kana duubatti deebisuuf warri barbaadan fedhii dhaloota randeebi'a fedhii daldaloota siyaasaa cimsee kan mormu ta'u obbo Dakkalee Lammisoo kan hoogganamu sochiin walabummaa Sidaamaa har'a ibsa baaseen beekseera. Sochiin walabummaa Sidaamaa ibsa kenneen hanqina naamusaa guddoodhaan hoogganna dhaabichaa keessaa namoonni ari'aman gaaffii uummata Sidaamaa gufachiisuuf socho'aa jiru jedhee jira jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Waashingtan kaartuumiin toora biyyoota shororkeessummaa deeggaran keessaa utuun baasiin dura Yuunaayitid Isteets mootummaan ce'umsaa Sudaan cichanni mirga namaa dimokiraasiif nageenyaaf qabu ittis dhiyeenyaan to'ataa jirti. Gabaasaa Niik Ching jaalannee dhiyeessa.
Gam lameen mootummaa keessatti guutummaatti ni hirmaatu taanaan nuti si haga danda'ametti hatattamaan tarkaanfannaa jedhan aangawaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets. Muummichi ministeeraa haaraan kan Sudaan Abdallaa Hamdok hayyuu diinagdee beekamaadha. Amma immoo hoogganaa mootummaa ce'umsaa Sudaan ta'uudhaan kakatanii aangoo qabatan. Hamdok waan sirrii ta'e mara dubbatanii jiru ka jedhan aangawaan ministirii dantaalaa Ameerikaa ka biraan immoo waadaa mootummaan ce'umsaa seene dhugaa ta'uusaa hordofuu jalqabnaa jedhaniiru. Mootummaan ce'umsaa inni haaraa kun akka mootummaa siviilitti hojjechuuf waadaa seenaniin mirga dhala namaa walaba ta'anii yaada ofii ibsuu kabajuu isaanii akkasumas gargaarsi dhala namaa akka dhaqqabuuf haala mijeessuu isaanii arguu feenaa jedhan. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Hamdokii fi mootummaa isaa quunnamuu isaaniitti abdii horataniiru. Garuu Jeneraal Mahammad Dagaaloo yookaan Hemedet maqaa jedhamuun kan beekaman sanarraa yaaddoo qabu namni kun seenaansaa wal keessa ummanni Sudanisi inni nama sirriidhaa yaada jedhuin qaban jedhan aangawaan gameeyyiin ministirii dantaa alaa Ameerikaa kun. Sudaan diinagdeeshee daddaaqaa jiru fooyyessuuf waggootii dhufan lama keessatti gargaarsa biyya alaa doolaara biliyoona 8 akka barbaaddibsitee jirti. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Sudaan tarree maqaa biyyootii shororkeessummaa qindeessanii keessa waan jirtuuf United States karaa dhaabbatoota maallaqaa kan addunyaas haa ta'u ofii dhuunfaadhaan gargaaruuf danqamtee jirti. Pireezidaantii Sudaan duraanii Al-Bashir egaa aangoorraa bu'anii baatii 4 booda himata malaammaltummaadhaan mana murtii duratti dhiyaataa jiru. Gama kaaniin manni murtii addunyaa kan yakka qoratu Al-Bashiriin yakka waraanaa yakka dhala namaa irratti raawwachuu fi dugugamiinsa sanyiin kan himate yoo ta'u kunis duula waraanaa kutaa Sudaan kan taate Daarfur keessatti gaggeeffameen ta'uun ibsamee jira.
Pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakirooniif Baankiin Misoomaa Afrikaa hojii dubartoota Afrikaa daldala irratti bobba'an deeggaruuf kan oolu deeggarsa doolaara miliyoona 300 labsanii jiran. Kun kan labsame gumii biyyoota industiriin diroomanii kan G7 Beartis Faransaay keessatti gaggeessame irratti yoo ta'u kunis dubartoonni daldala irratti bobba'an kan Afrikaa waggoota 5 liqaa argachuuf salphaa akka ta'u gochuuf jecha. Ambaasaaddara tola tooltummaa UNICEF sirbituu beekamtuun lammii Beeniin Angalikiijoo kaka'umsa baankii misoomaa Afrikaa deeggaraa akka turte yoo ta'u pirojektii sana deeggaruuf pirezidaantii Faransaay Maakiroon waliin hojjetaa turte. Kiijoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsitetti pirojektiin kun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas baankileen daldalaa dubartoonni irratti bobba'an yaadaan waan hin qabiniif dubartoonni liqaa argachuudhaaf daandii hin qaban jettee jirti. Baankii misooma Afrikaa akka jedhetti dubartoota Afrikaa 100 harki 77 waltaalee maallaqaa biraa liqaa argachuuf rakkootti ta'a. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Biraaziil Jeer Boolsonaaroo biyyi isaanii abidda bosona Amaazoon gubaa jirutti duuluuf biyyoota dirooman kan G7 irraa deeggarsa fudhachuuf tole jechuudhaan kun kan ta'u yoo pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon yaada mufachiisaa dhiyeessan jedhan itti dhiisan qofaa jedhaniiru. Boolsonaaroon tuuta oduu farra ibsa kennaniin kijibaadhaa jechuun Maakiroonin qeeqanii yoo yaada isaanii dhiisan duwwaa kana itti fufuu dandeenya jedhaniiru oduun ammaaf qabu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp gita isaanii hoogganaa Iraan Hassan Ruhaanii wajjin gara fuulduraatti wal ga'uudhaaf carraan gaariin jira jedhu. Biyya Faransaay magaalaa Beyaartis bakka korri waggaa biyyoota dureeyyii G7 jedhamanii itti gaggeeffamaa jirutti arra ganama pireezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakiroon waliin ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti kana dubbatan. Yuunaayitid Isteets akka lammiiwwan Iraan huggura dinagdee jalatti gidirfaman hin feetu garuu immoo akka biyyattiin meeshaa niwukilaraa qabaattuun barbaaddu jechuudhaan dubbatan Tiraamp. Gabaasaa Zalaatkaa Huuk jaalannetu dhiyeessa.
Tiraamp pireezidaantii Iraan waliin dubbachuu walii galuun kun kan dhaga'ame pireezidaantii Faransaay Maakiroon ministirii dantaalaa Iraan Javaad Zaariif waliin ega dubbatanii booda. Pireezidaantiin Faransaay walii galtee waa'ee nikuleera Iraan kan bara 2015 tolfame akka lubbuu dheeratu hedduu yaalan. Kunis pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp walii galtee sana keessaa yeroo ba'anitti ture. Tiraamp walii galteen sun Iraan irraa kan hafe biyyootii walii galtee sana keessa jiraniif gaarii mitii jedhu.
They're allowed to test ballistic missiles. You're not allowed to go to various sites to check.
Akka isaan yaalii dhukaasa misaayila baalistik godhan eeyyamaniif kana laalanii adda baafachuudhaaf yeroo barbaadametti iddoo adda addaa akka hin seenne dhorkan. Iddoowwan kun baay'ee beekamoo lafatti meeshaa niwukilaraa uumaniif oomishan turan. Kun hundinuu jijjiiramuu qaba. Dhimmoonni kanneen biroonis jijjiiramuu qabu.
Dhimmoonni kanneen biroonis kan isaan jedhaniif walitti bu'iinsa kutaa sana keessaa gidduu seensi Iraan akka dhaabatu gareen shororkeessotaa deeggaruun kan akka Hizboollaa Lebaanon keessaa fi weerarri dhiyeenya kana Hormuz keessatti gaggeeffame dabalata. Ameerikaan Iraan irra uggura jabaa kan keesse yoo ta'u kunis akka isheen gara waliigaltee sanaatti dhuftu dirqisiisuuf ture. Iraan garuu afeerraa dhiyaate ni didde. Garuu Tiraamp wiixata kaleessaa akka jedhanitti yaadi Iran jijjiramu mala.
Their inflation is through the roof. Their economy is tanked.
Qaalawun jireenya ammaatee jira. Dinagdeen akka jirutti danqamee jira. Uggurri irra kaa'ame akka hamaatti isaan miidhe. Kana laaluu hin fedhu. Ummata gaariidha. Meeshaa niwukilaraa akka qabaatan garuu hin feenu. Kanaaf waliigaluudhaaf carraan kan jiru natti fakkaata.
Pireezidaantiin Faransaay akka jedhanitti biyyi isaanii Iraan waliin dubbachuutu Tiraampii fi Rohaaniin akka wal argan haala mijeesse torbanneen dhufan muraasa keessatti waliigaltee irra ga'u yoo ta'e arguuf jirraa jedhan Maakiroon.
Je suis toujours très prudent, il faut être très humble.
I am still very cautious, but I think this puts a stop to the effort.
Of eeggannaadhaan ilaalaa jirra garuu kun haalli hammaachuu dhaaba. Kana malees waan akka kaayyootti qabanne kaane akka fiixaan ba'u karaa saaqa.
Rohaaniin akka jedhanitti hoogganaa kamiyyuu wajjin wal arguuf qophiidha. Kunis yoo biyya isaanii ni gargaara ta'eefi.
Even if the odds of success are not 90%.
Milkaa'inni argamu dhibba keessaa harka 90 ta'uu baatus harka 20 yookaan 10 argamnaan fuulduratti tarkaanfachuu ni danda'ama. Kanaaf carraa kana dhabuun feenu.
Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson haala kana simatanii jiru.
Gabaasaa taanutti cina dhaggeeffattoota keenya Zaadin Kaamil dargaggeessa umrii waggaa 18 bara kutaa 12ffaa magaalaa Walqixxee keessatti barataa jiru. Hojiilee waa uumiinsaa yookaan immoo kalaqaa tajaajila adda addaa kennuu danda'an 28 hojjetee beekamtii argatee jira. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Izzaddiin Kamiil dargaggeessa ganna 18 umurii isaa ganna 14 irraa eegalee hanga yoonaatti hojiilee kalaqaa tajaajila garaagaraatiif ooluu danda'an 28 hojjeteera. Dargaggeessi kun akka dubbatetti barataa kutaa 4 ta'ee barnoota saayinsii naannoo wayita barasutti jechi barsiisaan isaa osoo barsiisuu gurra isa seene bu'uura hojii isaa kanaa akka ta'eef dubbate.
Lama jammaraa gizee bamaagnetik tamasaasaayya maagneetoo altaawutti gafaffaallu taqaaraanii siyoonuu dhagmo.
Yeroo jalqabaatiif kallattiin maagneetiin wal fakkaataan wal dhiibaa kan faallaa ta'e immoo wal harkisa jechuudhaan yeroo barsiisaan nu barsiisu maaliif ayyaaleen dhugoomsu jedheen kaartoonii fayyadamee konkolaataa kalaqee. Keessaan maagneetii tokko alaan immoo kan biraa yeroon itti butu yeroo kallattii wal fakkaataan itti siqu gara fuulduraatti deema ture. Yeroo gargar ta'an immoo wal harkisa gara duubaatti deebi'a ture. Yaadrimee kanaan immoo konkolaataan akka walitti hin buune dhorkuun ni danda'ama.
Izzaddiin barataa kutaa 12ffaati naannoo kibbaa magaalaa Walqixxee kutaa magaalaa Gubar jedhamu keessatti guddate. Hojii kalaqaa kan tajaajila kennuu danda'u kan eegale. Umurii waggaa 14 irraa haa ta'u malee hanga yoonaatti beekamtiif badhaasa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa hedduurraa argateera.
Timirti biti darajaa hulat sartaafikeet tasattuunyaal. Bakkatamaa batazagaajee innoveeshinii udiddira lasoosta kataataa amataa taandandeenyaa wadichee.
Mana barumsaatti waraqaa ragaa lama argadheera. Sadarkaa magaalaatti dorgommii kalaqaa waggaa waggaan yeroo sadii qophaa irratti hirmaadhee tokkoffaa tokkoffaan ba'e. Waraqaan ragaa sadiinaaf kennameera. Dorgommii hojii kalaqaa sadarkaa naannootti bara 2011 qophaa irratti tokkoffaa ba'ee laaptooppiif waraqaa ragaa argadheera. Gara sadarkaa biyyoolessaatti yeroon dhufu immoo dorgommii bara 2010 National Science Fair Competitions dorgomee lammaffaan ba'e kalaqa geemoo yookaan istoobiitiin. Agammaatti kompiitara laaptooppii 15 yeroo adda addaatti badhaafameen jira.
Bakki dargaggeessi kun jiraatu tajaajila teknooloojii kan akka intarneetii kompiitaraaf hojiilee kalaqasaaf immoo galtee wantoota ta'an dhiyeenyatti argachuudhaaf mijataa hin turre kan jedhu Izzaddiin meeshaalee tajaajilli isaanii dhumatee fi gataman funaanuun kaan ammoo gatii xixiqqoodhaan gara Finfinnee deemuun bakka meeshaaleen caccabaan itti gurguramanii bitatee mul'ata isaa dhugoomsaa akka ture dubbate. Kalaqa dargaggeessi kun hojjete keessaa muraasni kan jiruuf jireenya namaa guyyaa guyyaa waliin hidhata qabudha. Bilbila harkaa kophee irratti akka humna ibsaa argatu balaa ibiddaa tasa mudachuu danda'u to'achuudhaaf kan tajaajilu meeshaalee mana keessatti ittiin nyaata bilcheeffatan gemmoo yookaan istoovii osoon dhaamsin yoo dagatan bilbila harkatti qabatanii deemaniin fayyadamuun dhaamsuuf kalaqa kanneen biroo rakkoof battalatti furmaata ta'an akka hojjeti turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen eereera. Hojiilee kalaqaa Izzaddiin hojjete keessaa balaa tasaa ibiddaan qaqqabuu danda'u to'achuudhaaf fayyadu X-Fire jechuudhaan maqaa kan itti moggaase. Tajaajila gurguddaa sadii kenna. Jalqaba irratti qollaan akka birmatuuf iyyanaa birmadhaa dhageessa. Itti aansees maatii mana sanaa namoota 10 ta'aniif bilbila. Sadaffaa irratti ittisa balaa ibiddaa bira bilbila. garu hanga qabani ibda ke to ataniti carbon dioxide bi fatura akka ibdi sun hin baballanne fkan jede izaddin hojile kalaqa kanafis embassy america finne targam bekamti akka kenne fi akka sumasmo bada samallaka briku madibasadis argat irajede izaddin dargagesi kun abile garagararra bekamti bada sa argatira garu kamume minister ethiopia dr abiyay madirra argati gala imal hoji kalaqa akka tof dubbati umuri dargagumma barajreñ dalanamaati buura kanjere izaddin dargagon bakkantanet yero sani dabarsu disani rakkolina no sani jran gara carrawa kalaqot jirudan rakko furmata taw office maddegali argachun yero sani jiruf umna dargagumman cimani hojjechu qabu jechun dargagotaf daamira izaddin dargagon kun barnota sa weta tumuru hoji kalaqa kan barnota mechanical engineering dan degree tarre namota kalaqan addunyarra maqan sani wa mut ofarguf ofittabdatera gabas radio segale mekatif sahidamto finfinira
gabas addaqam na dagge fato ta kenya tajajil fayya biya ethiopia wogotan sadan dabran kana kesatti foyya in sagar sisusa qorattonni dienya kana qoranna geggesan beksan yijiru qorannan kun ministry fayya fi instituti fayya wasatin geggesame muktar jamaltu gabase
qorannan halaw matati tajajila fayya ethiopia tasfame kuni ministere egun safayyati fi instituti fayya hawasa ethiopia walin tawdan dabilen deggartota isantum sanitini tajajila fayya halu wali galasa foye insa agar sisu isati qorannan kuni kanateke ke sahut yefannan sa rakko hawle fi da'im mane rafi tiyefate du'atin sadarkatan al mulakatin inture akkan gadihu hojilenga mafulduratti hojje tamanille jejjebe sofi tiyefanna kan barbadan ta'udalle gama hundanu rafi akekame tinin jirajadame qorannan kun kawaga sadi intasfamu yota'u inni kun gutu sahson ta'i kan sadarka gadana tin walakkadan hojje tamedalle dajadame bufota qoranno dibbata di efishan abboti warra kuma saddeeti fi dibbaja jaatami sadirati tiyefateme qorannan wali galataas famu saatille akekame tinin jira kayo qoranna kana guddansa wali ngeisa tajajila fayya hawasa qawai ta be kudan ceminati hankina addabasu dan akkata elle ibsame tinin jira qoranna sadarka biyane ta taasame kana nanole hunde fi bulcinsi magala finfinne fi dirre dawalle irati tiyefatamani tinin wali hojjettu tudubatame itanan hoggana biro fayya oromia Dr. Mangisu Bakalalle qoranna kana kesatti akka oromia tti qatti irati oflalle qabnaadan radio sagale america ti dubbatani tinin jiru
jalqabasaati rakase biro kenyo jinin mari dan tangegge famature tawsa undi kenya ni bekna ogga qorannam kun hojjetamatures minister resume bexise bekam ti kenya ni ani gegge famee chaala ogga hala rawi sa ogga lallu bayin ummata mi qamnu fi dabile fayyanu mi qamnu hala mi kesa turresanis giddu galle sobadate samun ni fudatame tenno kan ero ambra tara gadi buwada garu nuni sechun lende kana majuru hala nanun kenya kesa juru ipsu kan nanu gadi mu fudat
kapti qoranna kuni agarsisen hawonni gama bufata fayyade manitinin dahan ibanta shan tamadagawu isatu dubbatame hordofin fayya hawon ulfa waggata dudura ibanta jaatami lamaratule amma ibanta torbatami afurkan kakkabe yotaru hawon ulfa ogesa fayya lenji kabun tajajila argachu qab wagga sadidura ibanta digjami sadiyet kan ture amma ibanta shan tamagayetini injira jada qorannan kun daimani talali garagara kenu dan walqabate amma leyo tikkati daimman walakha dauli kanen talali hin arganne tau agarsi sa qorannan Mumata di tajajila fayya Ethiopia ministeri fayya sektorota isa walin kindo metinin tajjekuni wagata didura diamond ibanta sodomi sagaltu talali argatatin kantu reyoto ammati hakalle tanan diamond talali argatan ibanta afutami sadi hinchalle talali diamondi kangarabra far evaluation jedametinin bekamulle tanani foyati gasi semale wan galman gehe hunde wal takkafsi sejedamu nitijadan diamond ibanta jahatami tokokofatu argata qorannan kuni qattilen saati dibuan gadibwa ha fakkatu male dugadi ukana gartite garabul duratitti calma hojjechu datille esati qawu jiraadan tintanu datille kan kara nama banu dan kan dubbatan mana bare bakka bota ummata koreedim mahawasun ma ke esati birki fayyarati kan hojjetan opo iddo sa addunyaati
namota mutannu qabanin qorallo gaggefameda raga funaname ofeggannu hojjetameda akaragat raga ku raga kabatamada raga uga agasi suka sejatune ilala wan kalandura tin talatu rojini gama gama tu roji wal bre kamne nala gara garumani raga raga bu asa inata innakum fundrat wanta ilala me siratun rajuluda amma kanni jejian fufi wogga wogga dal tintal sirtadin gama gama de wal bre kamne nala gara garumada ta ni mulata innakum kamnistira fayatis kamalalatuchis لا لم يكن تسرتون الرجل الآن نوف الليب أورا وانت لم أرقصون نوف بأورا
كراغر ما داتاتون كم
كراغر ما داتاتون أما وانت جيجي عن الهجرة جيجي عن قرم بسر فيات في إسان موجة سيسرين كرا
قباسة تريد عن تكاتي موان قدت
إن كل انتكاتا إن سن قدتا قل قل إن قباسة إن سنات نما شكسي سيسرين إن كل جتون كنا في نكون مو هذا سين سواء وانت كان داي في رقاو في قنون فنانا ما بانتئب gerak buat tuan ya tu gerak gerumah di atasan jelas tu satu tentang buat gemar akan dilarang tu betul tu.
Diamond umri sebiji mati kencur dan well kapal itu ni hal ini nyata isani berakuk gudah biji itu tiada timur itu dan lain koran nampun ialah kata ayat ini injera berakuk malam hari sedesiti dibenta syantam itu kau oli diamond sebab hankin nyata tingkan kencuran yotau ini kuni amma gadis ikat dibenta sodomi torpada kabu isatu dubat ame koran nakan dalam sani ini fakan tatan minister minister ekum safiya doktor Amir Amin. Walingai setajadi la faya biya Ethiopia foya insa guddakan rati mulatati ninjuru boale nama jajjawe sani lekan iti galma hanjata niti ninjuru
ehe atakare bazi iso samat jindem balu pamatamata te sarrano batalem damon balita woka yeh sector transformation planan karatana flehi sinjemmero information revolution mehmi maraja abio sidan maraja matanan sendiko bashita yaushat riposu
hoji wagotan sadani fi shanan darban ke satti hojjataatin inturre hojumaata ode fanno walaba dirisu ture dibenken guddan ammo rakko raga so baati haron sakana hojjechu daf ammo technology dan de garamu fi namonni tokkotokkon raga hala murte kennu dandesisun fayyadamu qab qorannan kulis buan inni agarsi sakana kati wante baaye tigamanne tinin jirra qorannan kuni raga kana dura de saatin turre irra garagarumma gudda qaba sadarka biya ne saati dibanta kudane fi sadarka nanno leddi ammo dibanta sodoma garagarumma agarsi su dande tinin jira jadan Dr. Amir Amin walingayin si tajajila fayya Ethiopia akata garagarumma fagenna fite su malafatin haka irratikan hin hundoyne ture lega jadan magala fi badian gammo jifi baddan hala tokkoon tajaajila fayyaa walqixayin argatanii ilmaan haadha tokkoon sadarkaa gargaraan tajaajilamu jedhan inni kuni xawaasaan kan walitti siqaatii fi furamaatiniin dhufe ta'uu garuu gara fuulduraatitti wantoonni hedduun kan irratti hojjetamuudhaaf nama akeeku akka ta'ellee ibsaniitiniin jiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Karagaji sana su Washington DC raka dabru radio sagale America saganta fan romoti wai ummato romo kana bektulata drama na fan romo dungo bilisumma jeru torban tokko dura finfinne giddu gala ada romotte bifame agarsi sane barre san teatriyo kanim doicha rabradadi doinkun immota siyasa kana wasummaaf dinagdee akkasumas falaasama Oromoo kan of keessaa qabu ta'uu dubbata. Namni beekamtii nutu hin taane beekumsaan madaalamuu qaballee jira. Barreessichaaf namoonni hojii tiyaatirichaa keessatti qooda fudhatan tiyaatirichi seenaarratti hundaa'uun isaa adda isa godha jedhu Tsaayidaamtootu gabaase.
Tiyaatirri afaan Oromoo Dungoo Bilisummaa jedhamu Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eebbifameera. Tiyaatira kana kan barreesse Rabbirraadhaadhiiti. Tiyaatirri kun seenaa dhugaa irratti kan xiyyeeffatedha kan jedhe barreessaan kun seenaan tiyaatira kanaa Oromoon waggoottan arfan darban keessa maal akka dabarse amma maal keessa akka jiruu fi Oromoon fuulduratti maalitti akka deemu kana keekudha jedhe barreessaan tiyaatirichaa Rabbirraan.
Qabiyyeen tiyaatira Dungoo Bilisummaa haala bu'aa ba'iitii uummanni Oromoo diddaa gabrummaa ofirraa fonqolchuudhaaf keessa darbe waggoottan arfan duubatti deebi'ee. Seenaa raawwatame seenaa dhugaa tokko irratti hundaa'ee tiyaatirichi kan barreeffame seenaa qabsaa'ota Oromoo darban jena sanity fit am sanity wal sinji sudan teatre chicken barre same ka ukkan yate si debalatan mo hala kalisa e barter kisi sin bo ta kalini yate si arho ka iti wanduru ma sakata dungo bini summa me ske kana hamma mo li ifsa walar ka fune kap si sa gra amma mo lar ka ti kapne dungo ntina ka taamu fakata tu walan so tu jira dini ho dungo no ti ifsa ne kana akamitila ala gru amam dungonu ifsa jiru kanatti gammadani amam immo norkatti damsu dafi yada jirani wanti jedan kana bifa artiti sena jiru kana ni ifsa debalatan immo duda oromon qabun sirna bulchinsa oromon qabun falasama oromon walqabate borumtin oromo malto qaba malti yada tamuknu qaba kajirsan karakteran le ate kudafti adrichi kodesa akadotti de tikan diate
teatri kun sochi yero amman kan oromon egale jiru garu cimnan hojjechu kan gafatu qabso dinagde dimmota hawasumma fi falasama timbul mata sirna gada akkasumas immota addaadda kan tuttuqeda teatrichi jeri rabran teatri sena dugarat yefate kun hojjetame dawattotaf diachuf barresudaf waggafur hojisa shakalufammo jiasaddet akkatti fudate barresichi dubateera teatri afan romo dungoblis majedu kun namota afurtama olkanirmaach sefi qore fudatton hundinu namota hara refu gara artist dufajiran dakan jeri rabran artin oromo akkasaf san guddatuf jolle jaladfan fule ifan simachun barbaachisa dajeli
jolle nirmaachisemo jolle hara da gutumman gututti sanas kanan godemmo dena oromo sena kanis kisitru baasu ko hotunda sena kanochin baratunni kapsu kan kisitru koda guddawan kabani trekkonni kero koda guddawan kabani isan sanakara artisinille sena ofi akko jekani jolle hara baasu rotti den kan akkas gode
artisti wabi kabbada teatra kan kisatti hirmaatera teatri dungo bulsuma buabei gidra oromon wagotan afrifi shanan darbe ke set dabar sature artin dabale kanagarsi seda jede
teatri dungo bulsuma kun kulawarin kenya wagota shanan kan ke set dabar seda arti chun mo chalake ummata sanati walu manisun dabar walu manisun ke se jin walu manisun tedem kanagarsi se chudar ena duga oromon kales wagot no ha shanan to ko dabar wanti yetatu teatri kuna dabe ya ummani walu ma sefakat barbada teatri ri kun an ofiko bakada wata kayo kun dale uga wasni kun kalesa da barsiwante namu ira sana fitta agama an takada wata tokot goto shanatu dubat debi ni kuma sana fitta daga
akawbin jerutti ada senaf gotumma oromon qabu artidan kanjala dalame artistin oromommo artin fayedame de fachu qaba kanaf sena duga buura tasfatani hojjechun barbaachisa dajele
oromon wa mamma ku qaba maka gaba ke sabade gaba ke sadi fatu je oromon kalesa qawe qofan mitikani nitabe artidan ogbarudan irrakidu dameti enyuman sa sena sa kanini chabe jalqaba oromon mo wan artidan qabe enyuma artife yedamani enyuma sa chafsan enyuma sa tikesan kan artife yedami debisela kyan sanani chisinje tamtiani kana idea kasin ganda kanafu artistot afrikani ndam wanto ko jira ugan oromon ki sejat artisa ke sejira kunmo egere da afis barbachara egere tenye bor alonu ela wan arranu ke sejatu ke kana argu feda kunmo bisar kanini chawo dando uga umbani sun ke sejira uga wasun sun ke sejira chalake gona ya kete kasin
artist sena bado teatri dungoblisuma teatrota afan oromotin kanandro hojjetamandira cimnetokkon calma qawajet
teatri kuni teatrota darbanira akuma afan oromoti teatrota inbayin dirigi teatro senemo teatrota kanandra wontetego jirati kun sina duga tayon oromo wogota asun darbakiset wontota teatreda sina duga teatro undaye hojjetame faashitin dabalame kanyaati rajetso
barisan teatricha rabran komi akkaqawus radio sagale america timira
barisan cuman director cuman taachman qopisa cuman baakadin nam yargandoqam yamni physicality umuridan tuli darakke sagaru akkam meejule ngumukallo qabu namenaandiro chureno nuti garu umuri kanaratti ujibilkataino ditarat walineed umudin digami torbaata toddoma taarti keessa umuri dullo baada kanaf sirkatnati walmadalu nuti nemu gugudyan irmaachit meejule dabayini sani musinto jollen waan gudda wajjitu dandaan sarka Hollywood irratti warra wantoota gudda umri ko dajani kudajan umri dimensionin rikardi addaada tafsani irratti arti irratti mitilla kasitti yaadu qabna eberu be kamada be kamamiki gana bisu qabna walitu bu qabna oji keegu qabna walif keegu waljajjabesu oji wali walsirresu qabna gara mediaatin kajiru gara namota bebbe kamodan namota dagetti qabani kajiru mitaan kun eenyutun dan kan hoji salah ludan tersakin. Ani hoji kau ke semua lalu kapa mana? Jiko tu na ipsu kapa mana? Jaga nara mandro lagi yang dia kun na ipsu. Karena bori nara kau rendawan tiap. Karena tak ada dia fandel.
Artin romo akagudatuf. Namni hoji arti keset hermat jalkau beka mata un. Madali tau hingkau. Kulkulina serka ini tim hoji cokjete. Madali tau kabajecun rabradari barisan teater dungo bulsumad batera. Gabas radio segala mikatif sahidam tu finfinne.
Agar satu tak kenyang seganta kenyang kanuan tumurah masa ganta fana marah tu tu fufa gama kenyang negatinya boroli trading.